Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Fariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi Ukrayna'daki sonkı yağdayları bilen devam ettiriyariz. Rusya'nın Ukrayna'nın merkezindeki Dnipro şehrinin sağlık tetkasını uran zarvasının neticesinde ağzından bir adım öldü, başka da onu koloyu yaralandı. Prezident Vladimir Zelenski bunu adımzadı karşı Novot'taki cenayet deyip hesetlendirdi. Bütün gecenin devamında Ukrayna'da bir sağıda koloy hova hücumi varıdaki duyduruş serenaları yanlandı. Kiyev ve beylikki kabir regionlara hova zarvaları uruldu. Rusya'nın harvaları 17 raketa ve İran'da öndürülen 31 tane drone, raet ve harvet nisanaları attı. Emma Ukrayna'nın hova hücumundan korunus ulgumi 10 raketane ve 23 drone urmağı basardı deyip, Ukrayna'nın hova güçlerinin terkerderliği 26. mayda İr'den havar verdi. Kiyev'in Avalon ve Shevchenkovski etraplarına urulan raketaların qalındılarının düşmeği neticesinde zeperin yetendigi habar verilýär. Emma paýtagtyň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Papko, hadisede helak bolanlar ýa-da şikyt alanlar barada maglumatyň gowuşmandygyny aýtdy. Kiyew ýerli wagt bilen daňdan saat 3-den başlap 3 saat töwereginde aralygynda hüjüm edildi. Bu, şu ayın devamında Ukrayna'nın paytaxtına edilen 13. seyle hücum boldı. Yerli resmiler Rusya'nın Kharkiv ve Dnipropetrovsk regionlarına hem hücum edendigini aýdýarlar. Dnipropetrovskyň regional häkimi Serhiy Lysak, Rusya'nın hücumlarının neticesinde iňen agyr akşamy geçirendiklerini aýtdy ve hücumda bir adamın yaralandygyny mälim etdi. Ol darbaların neticesinde raet maktatlı infrastruktura detaylarına mühüm zeper yetendigine hem aytdı. Dronların hücumi neticesinde Kharkiv regionunun Merefa ve Izum şehirlerine ulu zeper yetti deyip, regional harvi administrasiyanın başlığı Aleksey Nakhubov aytdı. Sövüş meydanı varada aydılanda Ukrayna'nın gündoğrundaki Bakhmut şehirinin içinde ve tövürüğünde çaknısıkları devam ediyar. Bu arada Ukrayna'nın yaralı güçlerinin bas harbi stavı 26. mayda özünün gündülük hasabatında mälim etdi. Sol bir vaqtda Rusya bu şehri dolu özgüzükçülüğüne geçirendigini öňe sürýär. 25. mayda Amerikanın yukarı dereceli ofitseri General Mark Milley Rusya'nın Ukrayna'da harbi yeňiş kazanıp bilmejekdigini aýtdy.
This war militarily is not going to be won by Russia. It's just not.
Bu uruç harbi taýdan aýdylanda Rusiýanyň ýeňişi bilen tamamlanmaz. Bu bolmaz. Diýip Milley 25-nji maýda Ukrainanyň Goronus habar toporunyň onlayn duşugyndan soň jurnalistlere aýtdy. Ol Kremlin Ukrainanyň häzirki hökümetini harbi taýdan aýyrmak baradaky ilk başdaky meýilleriniň harbi taýdan amala aşyp bilmejekdigini hem sözüne goşdy.
So the strategic objectives that Russia set out to achieve are not achievable militarily. They're not going to be done.
Sol bir wagtda ol Russiýanyň Ukrainada uly gosununyň yerleşmegi netijesinde Kiýewiň sol taýda 2014-nji ýylda basylyp alynan territoriýalaryny ýerine gaýtarmagynyň ýakyn geljekde amala aşmajakdygyny meňzeýändigini hem aýtdy. Kiýew Russiýanyň basyp alyjylykly hüjümine garşy durmakda ýardam berýän döwletleriň virtual duşugynda Amerikanyň gorunmak sekretary Lloyd Austin hem çykyş etdi. Ol günwatar goldawçylarynyň Rusiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda hüjüme geçmeginden bäri Ukraina 65 milliard dollar möçberinde harby himayat berendigini hem mälim etdi. Emma häzir gün tertibinde esasan wady berilen F-16 kysymly uçurlaryny uratmak barada gurrun edilýär. Bular häzir bar bolan Sowetler döwründe öndürilen söwüş uçurlaryna garanynda has döwür wap hasaplanýar.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlew bölümine Adatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy ve videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleyen Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Hytay nowatdaky ir gaz geçirji taslamasy babatda Türkmenistany Russiyadan ileri tutýardy. Reuters habar agentligi Hytaýyň neft gaz resmilerine salgylanyp 24-nji maýda habar berdi. Gürrüň Türkmenistan Hytay gaz geçirjisiniň D liniýasy we Russiýa bilen Hytay aradaky sewriň güýji 2 gaz geçirji taslamasy barada barýar.
Pekin Gusok ve yol başlangıcına layıklıkta merkeza devlen katnaşıklarını berkitmeğe islevulleriye. Yönü kuruluşunu giyirişilmeğinden 10 yıl tövörevi son çılsırımlı nırh kepleşikleri ve başka da 3 merkeza devurdunun üstünden geçen gal geçireceğini kurmağın teknik pehkelçilikler sebepli daş akası taslaması ağsayar.
Deyip Reuters Hytaýyň ýanygyç resmilerini sitirleýär. Türkmenistan häzirki wagtda Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň A, B we C şahalary arkaly Hytaýa tebi gaz berýär. Uzunlygy 1833 kilometre deň bolan bir-birine paralel 3 gaz geçirji Türkmenistan, Özbegistan, Gazagystan, Hytaý ugru boýunça ýylda 55 milliard kub metr tebi gaz bermäge ukyplydyr. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 18-19 maýda gadymy Siýan şäherine geçirilen Merkezi Aziýa Hytaý sammitini eden çykyş Türkmen TV gazyny Hytaý ugru boýunça iýbermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip etdi. Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň Türkmen TV gazyny Türkmenistan, Özbegistan, Gürgistan, Täjikistan, Hytaý ugru boýunça aktyrjak D şahatyny gurmak boýunça deslapky ulaşyklara 10 ýyl ozal gol çekildi. Türkmenistanyň Hytaýa iýberýän TV gazynyň möçberini her ýyl 30 milliard kub metr ýokurlandyrjak bu taslama dünýäniň iň ýeri gaz ýataklarynyň biri bolan galkynyş gaz käninden göz başalar. Belik tarapdan Ýewropanyň iň ýeri tebigi gaz üçünçülörünün biri bolan Rusya Ukrayna garşı girişen harbi çoduruş sebäpli halkara sanksiyalara sedewar bolan soň özüniň tebigi gaz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna tagallalaryny güýçlendirdi. Rusya häzirki wagtda bar bolan uzunlygy 3000 km, ýyllyk kuwaty 32 milliard kub metr deň bolan birinji sewirin güýji gaz geçirjisi arkaly Hytaýa tebigi gaz eksport edýär. Reuters habar agentligine görä Moskwanyň 2023-nji ýylda bu geçirji arkaly Hytaýa iýberýän gazynyň möçberiniň 22 milliard kub metre çenine çıkmağına garaşlayar. Uzunlygy 2600 kilometre deň boljak sewirin güýji 2 gaz geçirji taslamasynyň Mongoliýanyň üstünden çekilmegi göz öňünde tutulýar. Hytaýyň prezidenti Xi Jinpingiň mart aýyna Moskwa maýlaşyran saparynyň dowamyny bu gaz geçirji taslamasyny gurmak boýunça gutornukly ulanlaşyk gazanylmady. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 966 kilometrlik D şahasy taslamasynyň umumy bahasy takminan 6,17 milliard dollara barabar bolar edilýär. Sewirin güýji 2 taslamasının bahasının takminan 14 milyard dolara çene çıkmağına karşılayar.
Merkezi Aziýa gaz geçirjileri Hytaýyň energetika we geosiýasy giňişliginde möhüm maýa goýum hasaplanýar. Bir täzirçilik aladalarynyň ornuny tutýan strategik ähmiýetli üpçünçilik kanaly bolup durýar.
Deyip Reuters Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň global strategiýasynyň habarly bir döwlet energetika resmiýetini sitirleýär. Düýü Britaniýa derleşen Methinks energiýa howpsuzlygy barly gurumasynyň bilermeni John Roberts 19-njy maýda Atlantik radiosyna beren interwýusyna Türkmenistan Hytaý ugru boýunça täze gaz geçirji taslamasynyň amala aşyrylmagynyň esasan Hytaýyň gyzyklanmalaryna bagly bolup durýanyny aýtdy. Ekspert öwre Türkmenistanyň Hytaý ugru boýunça iýberilýän gazyň möçberiniň artdyrylmagy galkynyş gaz käniniň ikinji tapgyrynyň öýlüşi döştürilmegini öýdüsin alan CNPC kampaniýasynyň işiniň netijeliligine bagly bolup durýar.
Gürrüň galkynyş gaz käniniň öýdüstürilmegi hem de Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň gurulşynyň tamamlanmagy barada barýar. Meniň pikirimçe bu taslamalar amala aşyr. Ýöne olaryň haçan amala aşyrylacagy belli däl.
We don't yet know what the timetable is.
Deyip bilermen şonuna da Atlantik radiosuna gurrun verdi. Reuters bilen gurrundaş bolan Hytaýly energetika resmileri Hytaýyň Russiýa bilenne, Türkmenistan bilenne täze gaz geçirji taslamalaryny durmuşa geçirmeginiň mümkinligini, ýöne Hytaýyň Russiýa bilen deňeşdirilenne Türkmenistan bilen aradaky täze gaz geçirji taslamasyny has ileri tutýanyny aýdýarlar. Hytaý ýöwüdiniň uzak möhletli gaz zerurlyklaryny üçin etmek üçin İki ılalaşığı da gol koyup biler. Yönü ol Türkmenistan'ı ileri tutuyar deyip Reuters Pudok resimlerini sitirleyer. SIA Energy ve Ristat Energy Genişdarlık kampanyalarının çaklamalarını vire Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň D şahasynyň çeni bilen 2028-nji ýylda ýyllyk kuwaty 50 milliard kub metre barabar boljak täze Rus gaz geçirji taslamasynyň bolsa 2030-njy ýyllaryň başlaryna işe girdirmegi mümkin. Bilermeleri vire Türkmenistan täze gaz geçirji arkaly Hytaý ugru boýunça iýberjek gazyny galkyny kalmış gaz kanını özleştirmenin ikinci tapkırı bilen üpçünedir. Bu aralıkta qaraşlı Türkmen Nokot News neşri Türkmen gaz devlet konserine çeşmelerine salgılanıp kalkınış yatağına TV gaz kükürtten arasalayıcı deskhanın hatırdan çıkanını. Bunun neticesine Hıtay'ın Milli Nevit Gaz Korporasyası'nın hünermenlerinin 17. mayda Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisinin Özbekistan bölüğünü kükürtten arasalamadık gaz sızmalarını anıklandığını haber verdi. Neşir gaz geçiriciyinin Özbek bölüğünü tas 4 günlap kükürtten arasalamadık TV gaz sızmalarının anıklananını haber verdi. Yönü Özbekistan'ın Energetika Ministerliği 25. mayda Özbek medya serişlerine beren beyanatına bu mağlumatı ret etdi ve Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisinin Özbekistan'dan geçeyen bölüğünü gaz sızmalarının hasabı alınmanlığını aytdi. Bundan odal Azatlık Radyosu'nun haberçiler Akçavr'ın ahırlarını kalkınış gaz kanını TV gaz kükürtten arastırıcı deskhanın işgar sanının adıldılayan onu haber veripdi. Kalkınış gaz kanını özleştirmeğin birinci tapurunun şakirlerine odalıkı yıllarda deskhanın düzümünü 3 tane TV gaz Kükürtten arasalayıcı deska kurulup işe girdildi. Gazı kükürtten arasalayan birinci baş deskadak arasalayıcı toplumların biri Birleşen Arap Emirliklerinin Petrofac kampanyası tarafından. Beyleksi Günorta Karayan'ın Hyundai kampanyası tarafından kuruldu. Gazı kükürtten arasalayan ikinci baş deskanın arasalayıcı toplumları Hıtay'ın CNPC kampanyası tarafından kuruldu. Türkmenistan TV gaz kurulur boyunca dünyada 4. zorunu duruyor. Yönü yurdun TV varlıklarının neticeli dolandırılmalılığı. Uglevadaros feriştelerinden geleyen girdici yurdun ilatına den ve adıl paylanılmazlığı hem de yurtta giyin yayran korrupsiya, şolsanı parıxorluk ve tanışparazlık emeldarların emelsizliği yalı problemalar ilatı qariplığa sede var ediyar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve tədə mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosial ulumunaq sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Fariyev. Xabarlar gündülüğü geplesigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da yılın başında adatın daşırı soğuk hava sebepli Qaragum kanalında emelelen buzlukların neticesinde dören su coşmasını ulu diametrli geçiriciler bilen kaldırılan bendin kömögi bilen saklamak başardı. Mundan ozal bir hepteden hem asa vaqt devam eden finansçılar sol tanda suwun büsüp çıkan yerini çägli haltalar bilen yapmak tagallalary netije bermendi. Bu arada yanvarda yüze çıkan basagaylyň jikme-jiklerini öwrenen habarçymyz maglumat berdi. Yanvarın ortalarından başlap doňokçylygyň ideýany Amy deryada we Qaragum kanalynda suwun hanysyndan çykmagy ýurdun günorta gündogr tewitleriniň hojalyklaryna howp awandyrdy. Mar welaýatynyň elektrik stansiýasynyň işiniň togtamak ähtimallygyny döretdi. Munun bilen baglylykda Amy deryanyň we Qaragum kanalynyň urunda suw joşmalaryna garşy hüskärlik ýagdaýy güýçlendirildi. Ekskavatorlar ve beylik ağır teknikalar, galiberte'de sebitin edarlarından mezvur çekilen işçi güyücü deryaların kenarlarına köpçülükleyin çekildi. Emma bir hepteden hem asa vaqt devam eden finansıklar sol tanda suğun akavasını ütküden yerlerine çayagli haltaların düşölmeği hem netice bermedi. Mundan son suğun hanasından çıkan bölüğünü uli diametrli geçiriciler yerleştirmek karar edildi.
Suwun joşun yerine 20 golay ulu turba yerleştirildi ve olorun üstü gum bilen gömüldü. Su ol geçiriciler arkalı dol akıp başlandan sonra olorun ağzı yekeme yeke demir kağıdlarla petiklerini şeydip suwun odolku akımını dikeltmeyi başardılar.
Deyip bu vakaları sayat bolan yerli yasayıcıların biri habarçımıza gurrun verdi. Türkmenistan hükümeti yurttaki beylike adetten dasarı yağdaylarda bolsiyali bu basagaylık varada kim habar vermediler. Yoksa yanvarın ahırında ve fevralin ilkinci keptesinde Prezident Serdar Berdi Muhammedov Mari velayetine izli-izine 4 gedek sapır edipdi. Azatlık Mari'nin hakimliğinden bu yağdaylar sol tanda su coşmasının önünü almak boyunca tagallalar varada mağluma talip bilmedi. Emma huva mağlumatlarını çap edyen Mieti Jurnal Nesirinin sol dövre deyişli telcirin satelit suratlarında su coşmasının önünü Hut kaldırılan ben sebeple büvütlemek başardandığını sinnatı bolyar. Satelit arkalı 22. yanvarda düşürülen suratlarda kenarın büvütülen bölüğünde su bendinin kuruluşuna girisilendiğini,
Sondan 3 gün soňky suratlarda bolsa bendin gurulusynyň depgininiň güýçlendirilendigini görmek bolýar. Satellit arkaly 11-nji fevralda düşürilen suratlara görä suw bendiniň gurulusy tamamlanypdyr, agyn suwun öňi hem beklenipdir. Meteo jurnaly görä Garawum kanalynyň kenarından agyn suw çölüň içinde 35 kilometr çylyny barp ýetipdir. Kanalın ağzından 100 milyon kub metr töwereği suwunyň çöle siňendigi çak edilýär. Neşirin çaklamalaryna görä, kanaldaky suwun derejesiniň göterilmegi bilen bir hatarda kenarın böwsünün bölegindäki ýerin relefiniň aýratynlyklary, meselem onuň pes bolmagy hem suwun agmagyna ýol açan bolmagy mümkin. Bu çaklamany TVT tapar edip gören habarçymyz hem tasdiklaýar. Onun sözlerine göre, yerli yaşayıcılar suğun belli bir vaxt çekilmeyi neticesinde onun kavir bölüğündeki çunluğunun 1,5-2 metr bolonduğu nesini aptırlar. Yanmarın birinci yarımında Merkez Aziya Tevitine, sol sandı Türkmenistan'a adattan daşırı soğuk hova ağırlaştı. Yurdun kavir tevitlerinde hovanın temperaturası -25-27 gradusu çelini pise kaçtı. Munun izyanı yurdun su akavalarında ve deryalarda buzluklar emele geldi. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelümüzü men güzel Hudaý berdi ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'da vilayetlerin arasında kurulan gara yollar yüzlerce kilometre uzayar ve şehirlerin şehirde ulu olmadık ilatlı yerlerin üstünden geçer. Avtomobil magistrallarının uğrunda sevda nukatlarını, göğ önüm, meyve, bakçı önümlerini ve beylik kızatlar satyan adamları görmek bolyar. Kabarçılar sonku dörde yol uğrunda gazan çetmeye çalışan garip adamların yolun cayrıklarını becermek kiali teyze usulları özleştiriyenliğini gurrun veriyerler.
Mare Türkmen avat yolu has ervet bozuluptur. Bu yoldan geçmek sürücülere ve yolukçulara xat xoplu. Su, Mar Türkmenabat yolunun bar yeri çukurdan dolu. Hamala, bomba düsönyali, görseniz.
Deyip yerli şeşmelerimizin biri 26. mayda gurrun verdiyim. Onun sözlerine göre yolun üstünde asfaltın bozulmağına, cayrıkların ve deşiklerin emele gelmeğine, onun uğrunda yerleşen iri deskalardan kuruluşuklara yük taşıyan ağır uloglar sebep bolyar.
Sebebi bu yolu yük avto uloqları bozuptur. Olar ahaldan levavın gün ortasına çagılda sayar. Levavın çerci ve travında iki tan ulu asfalt zavodi dikildildi. Levavın çerinden geçip mara tarap uzayan bu asfalt yolu yolutun vilayetine varyar.
Deyip çeşme gurrun verdiyim. Yolutunda iri gaz yatakları ve nevit gaz pudona devşleyen çeme iri deskha yerleşer. Sürücüler avtobanın hiilinden huvati yeredip bu yoldan geçende teresat bolmağa tinanşı arka yolun uğrunda yerleşen yaşayış nokotların yaşayıcıları bu yagdeyden uzayıpsız girdeci görmek uğrunda tagala ediyarlar.
Su Marı Türkmenavat yolundaki çukurların koloyunda 10-12 yaşlı çağılar illeri pilçeli cayrıklara çağıl koyup deskleri dolduruyar. Sürücüler hem oların ediyen iyisini görüp bize kovu bolur, avto uloqları zepir etmez deyip begen yerler. Her kim sol çağılara 5-10 manat berip gidiyar. Kavirler olara içimlik suv, süyücü, kökü veriyarlar. Avto uloqların birinden sürücü içimlik suvuna zınıp gitti. Sol çağı izinden ılgap barıp, suvlu qavı yerden götürüp aldı.
Dip azatlık ulan gürleşen yerli çeşmelerin gene biri gürrün verdi. Azatlık radyosunun yerli havarçısı, hususan da Mari Türkmenavat avtomobil yolunun 150-nji kilometrine deňeçer yerleşýän 3 açy owatynyň ýagdaýyny gürrüň berip, çetde galan bu ýaşaýyş nokudynyň ýaratynyň örän garyplygyny, yerli ýaşaýjylaryň köpüsinde girdeji çeşmesiniň düýpden ýokdugyny aýdar.
Bu owa Sowet döwründe döwletiň doly üpdünçiligindedi. 3 açyda Sowet döwründe taplan iň uly gaz ýataklary ýerleşýärdi. Ene bu owa hiç kime gerek bolmady. Bu 3 açy obasynyň marynyň häkimetleri habar tutmaýar. Yerli ilatyň ekin meýdany ýok, owanyň daş töwre, gum, suw ýok bu owada. Bu ýagdaýda owanyň ýaşaýjylaryna gün görmek gatı kıyın, ekrançılık yok, maldarçılık pes derecede, ovanın malını ve düyelerini çöldeki yanaktan başka iyim yok.
deyip xabarçymyz gurrun berdi. Üç ajynyň 50 ýaşajylarynyň arasynda dilekçilik edýän maşgalalar hem bar. Bu ýerde awtologly geçip barýan ýolagçylary gaty gynandyrýar.
Ýaşaýyş has kyn bu owada. Şonuň üçin bu owa ýaşajylary Mary Türkmenabat awtomagistralynyň ugruna dilekçilik etmäge çykýarlar. Men hut ödüm gördüm. İki maşgala çağılar bilen her haýsy 100 metr aýrylykda ýolun ugruna oturup dilekçilik edýärler.
Deyip xabar çaýdyar onuň söýlerine görä iki tarapa hem Mara hem de Türkmenabada geçip barýan awtologlardan sürücüler we ýolagçylar dilekçilik edýänlere pul arasa suw we azyk ýaly zatlary berip giderler. Türkmenistanda ençe milýary dowam edýän ykdysady krizi sylatyň barha garyplaşmagyna ýetirdi. Tebigi serýeşdeleri baý ýurdun hökümeti krizi we onuň sebäplerini açyk agdamyar. Iratyň sosial ýagdaýyny ýerseliligiň derejesini görkezýän resmi sanlary çap etmeýär. Bu aralıkta yurtta ençimi devlet edarati yapıldı, iş orunları köpçülüklüğün azaldılar. İlan üçin subsidiyerlinen baxadın azıq, gaz, tok ve su üçünçülük yali yengillikler yatırıldı. Bunun ilen bir vaxta da tiyada kuruluşu proyektlere milyardlarca dolarlık pul çıkarlar.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini Kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistanda etnik azlyklaryň hem gowçy bolup ýaşaýan Gündogur Lewap tewitinde toý mekanlaryndaky durmuş toýlarynda aglaby türkmen milli aýdym sazlaryny isdirmek talap edilip başlandy. Habarçymyzyň ýerli söhbetdeşleri muny Özbekistan bilen tirketleşen tewitdäki häkimetleriň alyp barýan Türkmenistirme siyasetinin çağındaki Novotdaki qadağınçılık bolondoğunu aydarlar.
Vilayetin merkezi Türkmenabat şehrinin toy mekanlarına çıkış edecek bağışılardan inni dine devlet tarafından talap edilen, yani Türkmen milli aydım sahaları yerine getirmek sorulyar. Ve hazırlıkçı toy açılığından sonra yetiştirilecek ilkinci 3 saat eserini değişli. Bu arada toy mekanlarının üyelerine dürüst süren duyduruluyor.
Deyip bu yağdaylarının cikmeciklerinden havarlı yerli yaşayıcıların biri havarçıyımıza gurrun verdi. Hakimiyetlerin düşündürüsü vermezden öngü süreyen sonka aydım saz talavı, hususan de tebitte köplük bolup yaşayan etnik özbüklerin bayramçılık davarlarına onoysuz tesir yetiriyor.
Vilayetin köp tebitinde entegem öz milli medeniyetini, dəbdi surlarını berca edeyen, aydım sağlarını dinleyen, galibertede, Gonşu Özbekistan'ın tele yayılımlarına tomoş edeyen etnik özbekler köp, Türkmenabat, çerci ve traplarının toy mekanlarını adatça esasan özbek aydım sağlara aittırlayardı. İnni bolsa toy mekanlarının iyileri toyun senesi ılalaşlarını birincilikle aydımçinin kimliğini sorayarlar ve onun milli Türkmen aydım sağlarını yerine yetirmeli bolcoktuğunu duyduruyarlar. Olur bu talap berca edilmese, onu toy dağını kreyine berca bilmeceğini aydarlar.
Deyip, bu yağdaylara baştan geçirin yasayıcı habarçıyımıza aitti. Onun sözlerine göre, mümkün çıkılığı hükmünde toy mekan iyileri, özleri aydımçıları çağırmak teklif ediyarlar. Kavir yasayıcılar olsa velayetin Sayat, Qarabek, Övül, Kerki tevitlerinde dağı yasayan, milli Türkmen aydımlarının yerine yetiriyen bağışıları hakkına tutup başladılar. Levavın hakimliğinden bu sonku talap bağırada mağlumat almak dinansıkları netice vermedi. Yönü habarçılarımızın sökbetteşleri bunu hakimiyetlerin eyyem, ençimi yıldan meri alp bariyan Türkmenistirme siyasetinin çağındaki Novotdaki qadağınçılık bolondoğunu belli yerler. Habarçılarımız Türkmenistan'da yaşayan milli azlıkların mükillerinin yüzve yüz olyan kıyınçılıkları, Sultan'da pasport almaktaki böktönsükleri, iyisi ve okuva girmekteki meseleleri var da devamlı mağlumat verip geliyarlar. Dünyanın en bir depresif Türkmen rejiminin 30 yıldan hem asa vaxt beri alp bariyan siyasetinin neticesinde yurttaki diasporaları dini bir medeni kurum hükmünde hatava almazlık bilen birlikte, bugün olori Türkmen milli egni sığını giymekliği ve dokumentlarında milletini Türkmen yazdırmağı mecbur etmekliği getirdi. Yurtta milli azlıkların öz dilinde bilim beriyen okuwçylary galiberse de metbuğaty hem yok. Dünyanın en bir yapık yurtlarının birinin çağındaki milli azlıkların tanı var da takip mağlumat tapmak mümkün değil. 1995 yılda geçirilen ilat yazıvında yurdun umumi ilatının 9.12 götürübini etnik özbeklerin emele getiriyendiği aydılıptı.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.